В ефірі «Ваша свобода». Вітаю, шановні глядачі і слухачі. Нагадаю, що наш ефір також можете дивитися в ефірі телевізійного каналу «Еспресо». З вами Віталій Портников. І ми поговоримо сьогодні про те, якими мають бути українські зміни. Чи стане нова програма уряду реальним кроком до ефективних реформ. В нашій студії економіст, президент Центру ринкових реформ, колишній віце-прем'єр України Володимир Луновий. Вітаю, пане Володимире.
Добрий день.
І радник прем'єр-міністра України Олександр Малін. Вітаю, пане Олександр.
Добре.
Перед тим, як розпочати нашу розмову, ми подивимося сюжет, який підготувала моя колега Яна Полянська.
Кабмін відтепер має план роботи щонайменше до 2020 року. Саме такі терміни прописали собі урядовці. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк переконаний, що задач в уряду буде дуже багато. За словами прем'єра, в першу чергу слід захистити суверенітет та територіальну цілісність. Окрім того, мова йшла про євроінтеграцію та поглиблення співпраці з МВФ. Щохвилини також лунали заклики і роз'яснення того, як депутати реформуватимуть державу. Втім, назвати цей план дій Кабміну чітким та зрозумілим не вдається, щонайменше через обсяг обіцянок та гарантій, які бере на себе Кабмін. Спершу Яценюк представив депутатам достатньо об'ємну програму та закликав віддати за неї голоси. Втім, колеги розкритикували документ та запропонували його допрацювати. Після обговорення вирішили внести кілька правок та додати до програми зобов'язання, підписані ще в угоді про коаліцію. Зокрема, голова фракції партії «Блок Петра Порошенка» Юрій Луценко вважає, що програма є недосконалою, тож рішення підкріпити її коаліційною угодою – це дуже вдалий компроміс.
І тепер цих два серйозних документи в сумі, які передбачають сотні кроків до реформи України, стали нерозривною програмою і діяльністю найнятого парламентом уряду Яценюка.
Із ним не згоден колега від Народного фронту Антон Геращенко, адже, на думку депутата, нечемно висміювати програму уряду, до якого Луценко сам пропонував міністрів.
Я особисто не підтримую позицію мого колеги пана Луценка, тому що не можна називати програму уряду, за який ти голосував, за який ти видвинув міністрів від свого блоку Порошенка, і потім називати цю програму там якоюсь дитячою там картинкою для дітей.
Представники ж опозиційного блоку дотримались обіцянки та не голосували за програму уряду. Як зауважив в кулуарах депутат Віталій Хомутиннік, це суто декларативна програма, яка нічим не відрізняється від попередньої.
Ті ж самі речі записані були 9 місяців тому, і по основних питаннях, на яких сьогодні наполягає суспільство, жодного кроку не було зроблено.
За результатами роботи парламенту, Кабмін має об'ємний план роботи на найближчі роки. Надалі Радіо Свобода детальніше аналізуватиме запропоновані реформи в кожній сфері.
Отже, давайте спробуємо оцінити, от як ви ставитеся до самої програми. І найголовніше, що я хотів почути, взагалі реформи так вже і залежать від того, що записано в урядовій програмі, в урядовій декларації. Чи все ж таки головне це оці підзакони, підзаконні акти, які будуть ухвалювати, врешті-решт, сам напрямок дій. Ну, давайте почнемо з вас, пане Володимире.
Змістом програма потрібна, програма – юридичний документ, дає змогу уряду працювати без постановки недовіри в парламенті. Отже, це захисний механізм. Уряду це вигідно, в принципі, зараз пропустити програму, затвердити її, отримати голоси депутатів. Але ми хотіли б розуміти, що є метою і ціллю програми, тому що розпливчати вислів «європейський напрямок», інтеграція нічого не змінює в нашому внутрішньому житті. Я б також підкреслив, що, ну я б, може, і не так різко оцінював би програму уряду, як Луценко, який сказав, що це суміш студентської роботи і мурзілки, але те, що там домінують ілюстративні матеріали замість змістовних конструкцій, це точно. Я б сказав, що програма є концептуальним підходом. Це не сума програм галузей. Чули вчора в парламенті, коли говорили депутати, ну тепер ми дамо завдання міністрам, міністр напише свої галузеві програми, це буде сукупністю програм уряду. Ні, це документ цільовий для всього суспільства, який розкладається на різні окремі статті. Ну а щодо того, якою метою є, ну, по-перше, вихід з кризи. Як можна зараз спокійно повторювати, що у нас буде продовжуватись падіння, розпад, зменшення, втрати, рівень життя і так далі. І, до речі, я хотів би сказати, що реформи в усіх країнах пострадянського типу проводились і приводили до зростання ВВП. Не можуть бути реформи, які штовхають країну далі в прірву, в падіння, в розвал, тому що розвалюються всі соціальні і економічні системи, якщо падає ВВП. Так що не мати у себе в програмі цілі, механізмів, методів і так далі, підйому економіки, виходу з піке на зростання, а це, до речі, спеціальні є підходи. Це треба знати, як змінювати вектор падіння на зростання. То не варто взагалі, в принципі, говорити, обговорювати, підтримувати чи не підтримувати програму і так далі. Тому я дуже критично ставлюся до цього підходу. За 9 місяців тільки ситуація погіршилась, ми були на краю прірви, зараз ми вже в прірві. І думаю, що ця прискріпливість депутатів є обґрунтованою. На жаль, депутати потрапили в парламент за певними механізмами, в тому числі і олігархічними, і недемократичними, різного типу, з говорняками і так далі. І тепер вони зобов'язані, навіть критикуючи, вони зобов'язані голосувати за, так як бачили вчора.
Пан Сан, на ви як вважаєте, от оцінка, що ми були на краю прірви, а зараз за прірви, ви погоджуєтеся з нею?
Действительно, ситуация очень тяжелая, и то, что правительство во главе с премьером старается не скрывать это от населения страны, это уже само по себе требует достаточно большого гражданского и политического мужества, потому что мы долго жили в ситуации, когда политики говорили не то, что есть на самом деле, а то, что не должно было повредить их политическому рейтингу, а наоборот должно было способствовать его росту. Что касается программы, ну, как юрист я оцениваю этот документ как документ декларативного характера, который в регламенте Верховной Рады и в регламенте Кабмина играет определенную роль, о которой сказал пан Владимир. Но это документ декларативный, в котором есть позиции, рассчитанные на реализацию в течение одного года, а есть позиции, рассчитанные на более долгий срок реализации. Что касается отсутствия в программе оптимизма по поводу роста ВВП, но если продолжать эту логику, то если в экономике страны и в политическом окружении вокруг нас сложилась ситуация, что мы не можем в ближайший год рассчитывать на рост ВВП, тогда нет смысла вообще программировать свои действия, планировать и декларировать.
Нельзя программировать падение. Вот что я хотел сказать.
Что касается степени насыщенности программы.
А вы уважаете, можно программировать падение, чи не можно? Если оно действительно есть.
Если падение фактически существует, мы это видим, и мы прогнозируем, что еще какой-то определенный период это падение будет, то нужно планировать свои действия, направленные на смягчение населения в рамках этого падения, и на постепенный выход действительно из этого отрицательного тренда в позитивный. Здесь я с вами согласен. Что касается насыщения программы конкретикой. Конкретика должна быть уже в тех юридических документах, которые называются законы. В законах должен быть прописан механизм реализации реформы. К закону в дополнительных материалах прилагаются сравнительные таблицы, аналитические материалы и прогнозы тех эффектов, в том числе экономических, которые эти законы должны дать. Абсолютно с вами согласен о неоднородности природы парламента. И должен сказать, что проработав последние 8 месяцев в Министерстве инфраструктуры, мне неприятно слышать, что вот предыдущее правительство ничего не сделало. Была достаточно серьезная законотворческая работа, которая закончилась законопроектами, каждый из которых был рассчитан на определенный экономический эффект с точки зрения роста ВВП, снижения давления на бизнес, снижения государственного регулирования и так далее. Все они были внесены в Верховную Раду предыдущего созыва. Все они столкнулись с тем, что депутаты Верховной Рады в большей своей части были носителями конфликтов отраслевых интересов. И, соответственно, были не заинтересованы, складывались профильные отраслевые лобби и не давали продвижению этих законов. Чем отличается сегодняшняя ситуация от предыдущей? Тем, что правительство, это не правительство Яценюка, это правительство коалиции, в которую входит 5 партий. И эта коалиция сегодня имеет большинство в парламенте. И это солидарная политическая ответственность за непопулярные решения.
Я хотів би, пане Володимире, вас от що запитати. Ви кажете, що не можна програмувати падіння. Але скажімо, новий міністр фінансів, пані Яресько, вона говорить в третечі, вона сподівається, що зростання почнеться 2016 року. Тобто мається на увазі, що 2015 рік – це такий рік випробувань. І, можливо, є реалістичним говорити громадянам України, що через 2-3 місяці не почнеться зростання. От зараз що роблять, скажімо, російські керівники? От я читав буквально перед нашим ефіром інтерв'ю голови Центрального банку Російської Федерації пані Набіуліна. І вона говорить, що не треба хвилюватися, нафта почне підніматися в ціні наступного року, рубль почне підніматися з точки зору курсу. Я не знаю, ви економіста не я, але мені здається, навіть не будучи економістом, що ці тенденції неможливі. Не буде швидкого збільшення ціни на нафту, і тим більше не буде швидкого збільшення курсу російської валюти. Люди будуть на це розраховувати, і це в Росії може дати небажаний соціальний ефект, якщо вони побачать, що цього всього не відбувається. Я не хотів би, щоб ми йшли таким самим шляхом.
Давайте я про Росію трошки, а потім на ваше головне запитання. Справа в тому, що зниження ціни на нафту свідчить про зростання темпів глобального розвитку. І вже міжнародні організації ООН спрогнозувало наступний рік середнє зростання в світі 3%. В Сполучених Штатах 2,8%, в Азії 6-7%. Так що Україна своїми мінус 4, мінус 6 чи 10 виглядає досить непривабливо на цьому фоні, коли стають ресурси дешевшими, економіка має зростати, це зрозуміло. І тому, оскільки...
Не ресурсна економіка. Українська економіка теж ресурсна.
Я хочу сказати, що глобальна економіка, яка знаходилась під впливом дуже високих цін на нафту, а значить обмежене споживання енергетичних потенцій взагалі світового товариства, вже закінчилось. Це період декількох років. І у них свої глобальні коливання, у нас трошки свої коливання. І якщо, значить, я вам скажу, якщо міністр фінансів чи інший урядовець, який відповідальний за цей напрямок, буде говорити, що ми думаємо, що воно само собою, як ціни на нафту нас виведуть нагору, як в Росії сподіваються, то це ми потрапляємо в ту ж турбулентність, яку ми мали в 90-ті роки. В 91-му році, коли падіння складало 4-3-4%, ніхто не думав, що в наступному, 92-му році, буде падіння 12%, а в 93-му 21%. І це буде тягнутися до 99-го. Тому що тенденції руйнування, падіння, знецінення ресурсів, розвалу фінансів, вони мають довгостроковий характер. Якщо не включити механізми подолання цього розвалу, об'єднання капіталізації, створення відповідних потуг в самому бізнесі, в підприємництві, в інвестиційному процесі, стимули інвестиційного процесу і тому подібне. Поки що, то ми можемо впасти, я закінчу думку, то ми можемо впасти в довгостроковий колапс. Ми вже 3 роки падаємо, і воно дуже глибоке, це падіння. Отже, так просто з нього дійсно не вибратися, це дійсно ми летимо в прірві. Так от, на жаль, ні в урядовому документі, ні в коаліційній угоді я нічого не прочитав про фінанси. Там є фінансовий розділ, який стосується корпоративних цінних паперів. Але нічого нема про грошовий ринок, про валютний ринок, про банківську систему, про страхову систему, депозитну систему, всі ці грошові, фінансові. Навіть бюджетну систему там нічого нема, слова нема. Розумієте? А це такі фінансові механізми, які мають працювати, і вони повністю цільові механізми. Я не буду зараз їх розкривати. Плюс потуга самої ринкової і підприємницької сили. Немає там ринкової потуги. Замість того, щоб боротися за конкуренцію проти монополізму, у нас заявлення, що буде зміна керівництва і структури, і засідань антимонопольного комітету. Це в коаліційній угоді. Ну, я просто не знаю. Що вони самі для себе вихваляють? Ну, нічого нема. Такого, щоб направлено було, поки що такого нема, що було направлено на підйом. Через рік. Можливо, якби були механізми, я б сказав, так, я погоджуюсь, за один рік ми вийдемо на нуль, а в 16-му вийдемо там на 5%. Нічого від такого сказати поки що не можна.
У нас є дзвінок, нагадаю, що телефон студії Радіо Свободи в Києві 490-30-74, і після цього пан Олександр відповість ще пану Володимиру. Вітаю, доброго дня.
Добрий день, Валентина, місто Київ. Скажіть, будь ласка, чи є можливість, речаги якісь, або надія на те, що це реально, тому що в економіці ми знаємо, що гроші – це велика річ. У нас стільки економістів, фахових вчених і банківських фахівців, щоб відсунути нефахову, яка директора нашого національного банку, яка просто злодійськи робить речі. Чи є надія, чи є якісь речаги? Будь ласка, дякую за відповідь.
Пан Олександр.
Наш з вами главный гражданский рычаг – это поход на парламентские выборы. Мы с вами пошли на парламентские выборы, мы выбрали власть. выбрали парламент. Парламент утвердил голову Национального банка. Сегодня в руках парламентариев есть все рычаги и возможности изменить свое решение, отправить главу Национального банка в отставку.
Для чего потребна полномочия президента, насколько я разумею?
Ну, вы знаете, у нас же достаточно либеральная сегодня система отношений между президентом и парламентом. Нет какого-то доминирующего давления, к которому мы раньше привыкли. Поэтому я думаю, что если будет категорическая позиция большинства, то президент с пониманием отнесется к их позиции, как бы он лично не оценивал профессиональный уровень нынешнего главы Нацбанка. Поэтому вот так я бы сформулировал ответ на вопрос. Что касается предыдущей темы обсуждения. Ну, касательно заявления Набиуллина, я думаю, что это из разряда тех позитивных месседжей, которые руководители государственных финансовых учреждений должны из политических соображений посылать населению, внушать им оптимизм. Ну, было бы странно, если бы она вышла и сказала...
Ну, наш министр сказал, что страна банкрот. Он позитивный сигнал дал. Очень разумная информация.
Наш министр, в отличие от Набиуллина, которая давно на своем посту, придя на свой пост, приняв дела объективно...
Побачив, что Украина банкрот, и сказать, что Украина банкрот.
Так, субъективно, со своей точки зрения, со своих профессиональных знаний и навыков, оценила картину и высказала свое мнение о нынешнем положении дел.
Это мужчина сказал. Абрамович.
Да, министр экономики, министр финансов такую же оценку высказал.
Поэтому... Ні, міністр фінансів говорила, що країна далека від дефолту. Вони якраз хочуть, що оцінки міністра фінансів розділяться і оцінки міністра економіки різні.
Я не произносил слово «дефолт», я говорил о степени тяжести сложившегося положения. Что касается, еще раз, позитив и негатив. Называть черное белым нельзя, даже если очень хочется, даже если в этом есть политическая целесообразность. Мы достаточно долго это делали, и это одна из причин, которая привела к сегодняшнему состоянию. Поэтому давайте научимся говорить правду, давайте пойдем на комплекс непопулярных мер и будем верить в те прогнозы того же министра экономики, того же министра финансов и всего экономического блока правительства в целом, что комплекс этих непопулярных мер в течение года даст возможность остановить падение и в 2016 году даст возможность рассчитывать на поэтапный рост.
Давайте послушаем еще один звонок. Доброго дня.
Здоров'я всім присутнім бажає Сергій Розвідкомовний із Києва. Запитання про повернення так званих валютних кредитів простими громадянами, які їх заполучили в 2907 році. Так тоді долар стоїв 5 гривенок, а зараз треба віддавати извинення по 17. І от Ляшко вже каже, що 2000 чоловік покончили з собою життя самоубійством из-за того, что они физически не могут вернуть, они брали кредит на 10 сроков. Так, а кажется, таких простых смертных 100 тысяч, это что, 100 тысяч висельников?
Действительно, серьезная экономическая проблема, и не только украинская, много урядов в разных странах стыкаются с этими историями про валютные кредиты. Так, мы бачили, как это в Польше драматично відбувалося кілька місяців тому. От виникає питання, що нам робити з цією ситуацією. Чи є взагалі у влади якісь можливості так чи інакше пом'якшити?
У влади, по суті, діла тільки один рычаг. Через рефінансування, направлене на повищення ліквідності комерційних банків, підводити ці банки к определенним програмам смягчення, кредитним канікулам і другим формам смягчення тої нагрузки, під яку люди вынужденно попали, прокредитовавшись в валюте при курсе 5, если у них доходы не в валюте, а в гривне, то, соответственно, вся девальвационная нагрузка легла на их
плечи. Ну, официально у кого в цій країні можуть бути доходи в валюті? Ну, давайте так, реально дивитися на речі.
Ну, несколько миллионов украинцев работают за рубежом.
Ну, да,
и
правда.
Получают доходы в валюте. Ну, и эти правда. Валютные доходы пересылают своим семьям.
Знаєте, я повертаюся, ці два запитання, вони ж один продовження є першого. Я нагадаю, що Кубів перший до Гонтареву, що зробив величезні емісійні вливання, саме кредитне рефінансування нібито банків, які чогось потребують, ніяких таких потреб не було. І ця величезна маса гривні навалилася за один місяць, це 80 мільярдів, на валютний ринок, тому що Кубів теж мав розум заявити, що для нас курс не важливий, а для нас важливе збереження валютних резервів. Після цього всі зрозуміли, гривня полетить, і почалися позбуватися гривні і скуповувати долари. Запущений маховик девальвації, і він привів нас до такого страшного стану, коли от боржники по валютних кредитах, ну, вони всі ж заклали нерухомість, тобто квартири, будинки і так далі, тобто в них повна безвихідь. І держава не може усуватися в цих умовах, тому що держава є як певним гарантом фінансової системи і гривні, чи нема такої держави, яка гарантувала, гривня є не таким абсолютно нестійким папірцем, чи вона є, за нею стоїть вся державна машина. Тобто, коли у нас нема механізмів хеджування ризиків валюти, а це на Заході є спеціальні фонди, які підтримуються державою, приватні або державні фонди, то держава за це відповідає, як ви не хочете, за провал грошової системи і за те, що люди втрачають засоби для існування. Але в цілому я б хотів сказати наступне. Прослідковується тенденція, що в уряді і в Нацбанку призначаються бізнесмени. Можливо, це ініціативи президента. Можливо, президент вважає, що ті, хто зробили свою справу, вони добре будуть працювати на державній посаді. Але, на жаль, менталітет, інтереси бізнесменів приватного типу, вони зовсім інші. Вони думають, як обійти закони. Просто приватний бізнес думає, як закони обійти. Це його природа. Державне керівництво думає, як закони впорядкувати, відлагодити і так далі. І запустити кращі відносини. І от оця причина, що бізнес прийшов у владу. А друга причина, що революція висунула багато людей, які є, на жаль, некомпетентними, але є громадськими активістами. От така суміш, вона привела сьогодні нас до кризи державного управління. Не можна слухати те, що говорять деякі міністри. Не можна читати цю коаліційну угоду, в якій такі опуси. Ну, я от на пам'ять скажу вам, наприклад, як ви, Віталій, дивитесь на фразу, що треба розвивати фармацевтичну систему і на макро, і на мікрорівні. Ви щось зрозуміли з цього? Але такі опуси, такі фрази домінують в цьому документі. І ніколи я не читав в урядових документах таких ляпсусів, які сьогодні ми отримуємо. Криза державного управління – дуже серйозна позиція, тому що вона не дає змоги керівництву держави вибирати правильні дії, кроки і так далі, бачити перспективу.
Нарешті. Ну, я би хотів отчасти вам возразити і сказати, що, во-первых, коаліційна угода була составлена і підписана до появления цього правительства. Во-вторых, в коалицию входят 5 партий, и по спискам этих партий избрались действительно самые разные люди. И вообще коалиционная угода – это документ о политическом компромиссе. И действительно, там есть ряд посылов, которые вызывают критику с точки зрения экспертной
ошибка
среды.
Ошибка вот этой фракции в том, что это не угода. Они написали программу, но, к сожалению, они написали некомпетентную программу.
Там 5 фракций от 5 избирательных объединений.
Ведь вы знаете, как юрист, что такое соглашение, договор. Это две стороны с разными обязательствами и правами.
Коалиционная угода, а тут никакой взаимосвязи со строгим структурированным юридическим документом не имеет.
Але вона зараз стала частиною програми уряду, дякуючи пану Луценко и позиции
Блока Петра Порошенко. Это инструмент политического соглашения. Что касается бизнесменов во власти. Ну, поверьте мне, не все бизнесмены заточены однозначно на то, чтобы искать дырки в законе, чтобы его нарушить максимально безболезненно и избежать при этом наказания.
Александр, это есть
можно
в курсах
я закончу
американских университетов.
Хай, пан Александр,
можно я закончу
идею?
Да? Просто так не подбирают урядовцев, как у нас подбирают. Просто
пан Владимир, ну, я же не думал, что мне придется вас просить о том, чтобы дать мне закончить мысль. Так вот, я не теоретик, я практик. Я работал руководителем налогового органа, который занимался только крупными налогоплательщиками. Я вам абсолютно точно заявляю, не все бизнесмены нацелены только на то, чтобы найти дырку в законе. Не все.
Так я вам второй раз повторяю, что это является природой частного бизнеса. Если он не входит в закон, так он же второй раз мне это нагружает, что я этого не знаю. Это природа бизнеса, надо понимать эту природу.
Я, тем не менее, настаиваю на той мысли, которую я уже высказал 3 раза. Так вот, из тех бизнесменов, которые не имеют латентной такой предрасположенности к нарушению нашего законодательства.
Вы не
поняли, это не нарушение законодательства, это обход закона.
А вам не встигли, потому что на самом деле я вас вмушений зараз просто закінчити ефір на цьому. Але я зрозумів ваш основний рівень розбіжності і ставлення до справи. Подякую. Володимиру Лановому і Олександру Маліну за участь в нашій сьогоднішній програмі.